d'information. Le prochain dans 55.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Natango ya kobota basi babungisaka makila ebele kasi kobungisa makila mosusu pe ememaka na liwa kasi baspe nini nde esalaka ete kobungisa makila wana emema na liwa tolanda lisusu Dr. Patrick Muhula oyo azali kolobela biso lelo na kati ya bokolongono pe bomoi
mpona problema ba makila eza baspe ebele aspe ya liboso eza mwasi ntango aboti aboti matrice e que nous appelons utérus eza nanu monene il faut ezonga place na yango wana période wana makila ezobima topesaka bakisi moko comme ça esala makila wana ebima mingi te ekata le plus que possible wana problème eza matrice ezonga place na yango te mwasi abimi makila jusqu'à ce que elle se vide tout son sang ya ebale eza soki mwasi aza na travail probleme ekoki koleka azwi ce qu'on appelle rupture utérine rupture utérine wana efo baopere mbangu-mbangu atala neti bakoki kosauve ye o bakokisi kosauve ye na mwana oyo moko mpe makila na libuma ebele oyo moko hôpital wana ezangi peut-être chaîne de froid ezangi peut-être association ya badonneur de sang makila ebimi bazangi makila ya kopesa mwasi wana ete akufi problème tuto eza ya baavortement clandestin wana baavortement criminel wana asali baavortement batripote makila ebimi azwi bainfection epuis moyen ya korécupere eza te dans le même sens kaka koza bato basala batrouble ya coagulation batrouble de coagulation wana eoki ozala batripote ou apoti makila ebimi fo bapesi makila bapoche ebele bazwi peut-être kaka poche moko bapesi ekoki te makila ekontinue kobima pi bimika se ke ami vide makila nyonso oyo mosusu esalaka problème ya makila eza mpe mwasi ntango azobota mwana abimi ta mwana abimi oyo etikalaka na suka eza placenta or placenta etikali ekoki kotikala totalement oyo ekoki kotikala partiellement il faut dans ça la manœuvre pour accomplir sa placenta wana père wana tant que peso le cas makila peso bima so bakoki baza capable ya kobimisa yango nyonso tanie wana basali eza neti ba hémostase hémostase eza assure makila wana kobima te ayango moko bapartie moko ya placenta etikalaka continue kaka kobima soki boza papa te ya kobimisa yango nyonso mwasi akokila makila ni nyonso donc problème mosusu aboti mwasi aboti ntango aboti mwana peut-être aza monene peut-être technique akobotisa eza bien te ami déchiré aki kodéchiré kote ya cole wana makila pe ebimi il faut vraiment monganga azala mwa expérimenté mpona kositure pole wana soki asali bongo te makila ekocontinue wana kobima tia movide aoki mpe kobidesire kozwa baproblème ti kote ya fagin ayi bapota na kati makila ekobima na kati monganga mpe ayebi te place makila ezobima soki aza expérimenté epui kote mpe ya suka kota ya suka kotoyo koto basalaka ba épisio soki mpe basali yango bien te makila mpe kobima soki assure mostase wana bien te mwasi akocontinue wana kosenye ntango kanisaka eza abotaka basenyaka abotaka basenyaka continue akosenye te il faut kokontrole yango
wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue l'hôpital ya monene kuna na Sud Kivu matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalobi.